Ne întoarcem la Matei, capitolul 23 și de acolo, de la capitolul 23, m-am oprit la versetul 38, adică noi am vorbit și de versetul 35, 36, 37, 38 în mare, dar acum le luăm și separat, pentru că sunt importante. Și versetul 38 face parte din versetele. Există în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament, dar mai mult în Noul Testament, o serie de versete scurte, foarte scurte, dar foarte grele, înfricoșătoare. Face parte din versetele înfricoșătoare. Adică, vă citesc de la versetul 31, nu, de la 29, ca să înțelegeți. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că ziziți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au fost, ceea ce au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda Gehenei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari, și între ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat, grăiți vouă, vor veni toate acestea spre acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre, și cu care omor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pastrea puii săi sub arii, dar nu ați voit. Și acum urmează versetul 38, foarte scurt. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Atât de versetul 38. Și vă spuneam că el face parte din versetele înfricoșătoare. Cum, de exemplu, este versetul, l-am notat eu aici, la Iuda, în capitolul 13, la Ioan capitolul 13, versetul 30, când se spune că Iuda a ieșit afară și zice și era noapte, care face parte din exprimarea laconică, voit laconică a lui Sfântul Ioan Evanghelistul, dar care dă mai mult de înțeles decât mii de cuvinte. Adică faptul că zice, iar Iuda s-a împărtășit și după ce s-a împărtășit a ieșit afară și era noapte. Exprimă mai mult decât ar fi putut spune după aia în 10 versete explicative. Așa cum poezia în sine, printr-un cuvânt sau printr-o formulare, printr-o poate spune mai mult decât mii de cuvinte. Și așa este și acest verset, și era noapte. După aceea este un alt verset, tot de la Ioan, capitolul 11, versetul 35, Iisus a lăcrimat. Deci la mormântul lui Lazar, când Maria a plâns, când toată mulțimea iudeilor a început să plângă și când au zis și Maria și Marta, Doamne, dacă ai fost tu aici, fratele nostru nu ar fi murit, Iisus a lăcrimat. Atât este versetul. Iisus a lăcrimat. Și ar fi interesant să scoatem toate aceste versete scurte, dar foarte puternice, care sunt foarte și percutante, puternice pentru sufletul nostru. Oricum, acest verset de care vă zic eu, 38, de aici, de la Matei, din capitolul 23, face parte din acest tip de versete. Iată, vi se lasă casa pustie. Atât este versetul. Dar versetul vorbește despre o amenințare și o pregătire, adică Mântuitorul nu aruncă această vorbă așa, dintr-o dată, ca o bombă la sfârșit, după ce și de multe ori i-a avertizat el, Mântuitorul, dar în Vechiul Testament, prin proroci, de câte ori au fost atenționați iudeii pentru asta. Ca să vă dați seama despre asta, o să vă citesc din capitolul 3, din Regi 3, capitolul 9, adică 3 Regi, capitolul 9, versetele 7-8. Și auziți ce zice acolo Dumnezeu. Atunci, pe fiii lui Israel, prorocea. Dumnezeu spunea despre ceea ce va fi. Și zice, atunci, pe fiii lui Israel, adică pe iudei, îi voi stârpi din țara pe care le-am dat-o, adică Iudeea, iar casa aceasta pe care eu i-am sfințit-o numelui meu, adică templul lui Dumnezeu, o voi lepăda de la fața mea, iar Israel va fi arătură și va fi arătat cu degetul și de poveste la toate neamurile, prorocie, ceea ce se vede și acum. Va fi arătat cu degetul și de poveste la toate neamurile și casa aceasta pe care eu și i-am dat-o pe cât e de înaltă, pe atât va fi că tot cel ce va trece pe lângă ea va da din cap și va fluiera și va zice, de ce a făcut Domnul astfel cu toate acestea și cu acest neam și cu această casă? Adică despre împrăștirea aceasta a iudeilor în toată lumea, care s-a întâmplat și cu ce s-a întâmplat cu Ierusalimul, care de-abia a mai rămas zidul acela al vechiului templu, restul, ce vedeți voi acum în Ierusalim, e reconstruit mai târziu de bizantini, după aceea de refăcut și reconstruit în alt chip de mahomedani, de califi arabi, după aceea reconstruit de cavalerii templieri și de regatul creștin făcut de catolici acolo, a refăcut după aceea și reconstruit de, în alt chip de către arabi și de turci după. Ierusalimul foarte puțin mai este din ce a fost el, cum a fost. Și aceste lucruri erau prorocite încă de atunci, din vechime, deci citim la trei regi, la Iosua, auziți, în Iosua, care este, era un fel de ucenic al lui Moise, de-abia moșteniseră țara aceasta, de-abia veniseră în țara Canaanului, țara atunci a Canaanului, după aceea Israel, și Dumnezeu le zice, Domnul Dumnezeu va aduce peste voi toate cuvintele cele rele de nu mă veți asculta, până ce vă va nimici de pe acest pământ bun pe care Domnul Dumnezeu vostru vi l-a dat vouă. Și sunt multe locuri în care se vorbește despre asta. V-aș citi despre, ca să vedeți că Mântuitorul de fapt nu spunea decât, era împlinirea și sfârșitul prorociei. Cu el se împlinea, fără să vrea el asta, fără ca Dumnezeu să vrea asta, Dumnezeu nu vrea asta, dar cu el se împlinea prorocia de care de mult timp o spusese evreilor. De exemplu, la Ieremia se zice în capitolul 22, deci prorocul Ieremia prorocea și zice, Dumnezeu prorocea, vorbea prin prorocul Ieremia, și în capitolul 22, la versetele, între versetele 5 și 13, se zice așa, iar de nu veți asculta cuvintele acestea, mă jur pe mine însumi, zice Dumnezeu, mă jur pe mine însumi, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie. Deci cuvântul acesta, iată, casa vi se lasă pustie, nu era de acum, nu era spusă de acum de Mântuitor, era spusă de mult de Dumnezeu. Mă jur pe mine însumi că această casă va ajunge pustie. De aceea, așa zice Domnul casei regelui Iuda. Multe popoare vor trece prin cetatea aceasta și vor zice unii către alții, pentru ce a făcut Domnul așa cu această cetate mare? Și li se va răspunde, pentru că locuitorii ei au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, s-au închinat la alți Dumnezei și au slujit altora. Nu plângeți după mort, nu-l bociți, ci plângeți amar după cel dus în robie, că acela nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea țara sa de naștere. Căci așa zice Domnul despre Șalam, fiul Iosia, despre Israel, care a domnit și că nu va mai veni, nu se mai întoarce aici, ci va muri în locul acela unde a fost dus rob, nu va mai vedea pământul acesta. Și sunt multe prorociri ale lui Dumnezeu despre această lăsare a casei pustii. Nu pentru că Dumnezeu vrea să o lase pustie, ci cumva i-a atenționat dinainte, aveți grijă, credeți celui pe care îl trimit la voi, ascultați-l, așa cum Moise le spune, un proroc mare va veni între voi, asemenea mie, de el să ascultați. Era vorba, le spunea despre Mântuitorul, nu le spunea că este Fiul Dumnezeu, pentru că n-ar fi putut înțelege atunci. Dar Moise zice, un proroc asemenea mie va veni să vă spună și să, aproape că le spunea, să îndrepte și să desăvârșească legea pe care v-am dat-o eu. Să-l ascultați și ei nu l-au ascultat. De aceea Mântuitorul le spune, de Moise și de Avram. Și zice, cine s-a așezat pe scaunul lui Moise? Le vorbește despre el pentru că aceștia vorbiseră despre el. Dar v-aș citi și la de la Deuteronom, capitolul 29, ca să vedeți. Deuteronom, capitolul 29. Auziți ce zice Dumnezeu, de la 24 la 29. Zice așa. Vor zice, pentru ce a făcut Domnul așa cu țara aceasta, cât de mare este aprinderea mâniei Lui, atunci vor răspunde, pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeu și părinților, pe care acesta l-a încheiat cu ei și legământul pe care l-a încheiat cu ei l-au părăsit când i-a scos din pământul Egiptului și s-au dus și s-au apucat să slujească altor Dumnezei și s-au închinat acelor Dumnezei pe care ei nu i-au cunoscut. De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra țării acesteia și a dus El asupra ei toate blestemele legământului scrise în această carte a legii și a lepădat Dumnezeu din pământul lor cu mânie și uțime și cu aprindere mare și a aruncat în alte pământuri. Cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar cele descoperite sunt ale noastre și ale fiilor noștri pe veci, ca să primim toate cuvintele legii acesteia. Acest ultim verset spus de Moise e foarte adânc. Cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar cele descoperite sunt ale noastre și ale fiilor noștri. Despre aceasta cred că s-ar putea scrie cărți întregi. Dar oricum, nu la asta vreau să mă opresc, ci la prorociile acestea care sunt vechi, și în Deuteronom, și în Iosua, și în Ieremia, și în capitolul 28, și în capitolul 29, se vorbește despre această lăsare a casei pustii, despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în Iudeea. Ce s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat cu niciun neam. Nu s-a întâmplat cu niciun neam. Dar arată și dragostea lui Dumnezeu față de acest neam, că bătălia lui Dumnezeu nu este spre distrugere și spre moarte, ci spre întoarcere și spre trezire. O dragoste specială, o legătură specială lui Dumnezeu cu acest neam, din care s-a ridicat Maica lui Dumnezeu și din care după aceea s-a ridicat, care l-a născut chiar pe Dumnezeu. Și din care s-au ridicat atâția apostoli și atâția proroci și atâția sfinți lui Dumnezeu. Are Dumnezeu o dragoste specială cu aceștia și va întoarce la sfârșit și ei se vor întoarce la credință până la sfârșit. Dar vreau să insist asupra acestui cuvânt pe care Mântuitorul zice, iată casa voastră se lasă pustie. Mi se pare greu cuvântul. De fapt, Mântuitorul îl mai spune odată și mai spune și în alt loc despre acest lucru. Spune în capitolul 24, zice, și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Vă dați seama, era ieșit din templu, ucenicii lui au ieșit și ei și erau clădirile templului foarte mari, tocmai reconstruit și refăcut, aproape la fel ca al templului Solomon de Irod cel Mare, care vrea să-și lase numele în istorie că a reconstruit templul și de care evreii erau foarte, foarte mândri. Și motiv pentru care, numai pentru că Mântuitorul a zis odată că vedeți templul acesta, dărâmați-l și eu în trei zile îl vor ridica la loc. El se referea la templul trupului său. Dar ei se gândeau că e vorba de templu, că vorbea aceasta chiar în pridvorul templului. Și ei s-au atât de tulburați au fost, cum adică îl va dărâma? Cum? Cum să îndrăznească să dărâme templul nostru? Atâta... nu știu cum să zic, mândria aveau pentru acest templu, încât la judecata Mântuitorului, astea au fost principalele acuze aduse, că a zis că va dărâma templu. Cum a drăznit să zică că va dărâma templu? Nimic altceva aproape nu era atât de grav decât asta, că a zis că va dărâma templu și că îl va ridica din nou. Cum a drăznit? Dar ca să vă închipuiți, și apostolii erau foarte impresionați de fapt și dacă mergeți acum acolo și vedeți doar se văd doar niște o parte din, numai o părticică din soclu. Deci templul acesta avea un soclu imens. Și deasupra acestui soclu era ridicat templul cu toatele lui. Templul a dispărut complet. Nu mai este nimic din el. Nimic. Și soclul ăla s-a distrus. Deci soclul acela, ca și cum ar fi soclul unei statui, și acela s-a distrus complet și a rămas numai partea de, nu mai știu spre ce, sud sau... o parte de sud, o bucățică din partea de sud acelui socul. Numai parte, acela e zidul plângerii, acum unde se închine evrei. Deci numai partea din, nu e zidul templului acolo, ci e parte din socul care susținea templul. Și dacă vă uiți să vedeți ce pietre sunt, mai ales cele de jos, pietre mari, mari, de care se tot minunează cum le-o fi adus acolo, cine le-o fi adus, în ce chip le-o fi pus. Și ei ieșeau din templu, apostolii erau impresionați de măreția templului și zice, și ieșind Iisus din templu s-a dus și s-a apropiat de el ucenicii lui ca să arate clădirile templului. Adică ucenicii i-au zis, uite Mântuitorule, ce clădire, wow! Iar el răspunzând le-a zis, vedeți toate acestea? Adevărat grezi vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu se risipească ceea ce era. Nu știu dacă puteți înțelege, dacă... Ce am putea noi zice așa? Ce am putea noi să comparăm ca neam? Să luăm un... hai să zicem, dar să nu vă zmintiți. Am putea zice... mănăstire din Moldova și încă câteva mănăstiri de prin țară. Și l-am duce pe cineva deosebit, un profet al lui Dumnezeu, am socotit noi. Se arată, uite, Voroneț, uite, Râmeț, uite, Călărușani, uite, Horez, uite. Și acela ar zice, vedeți toate astea? Nimic nu o să rămână din ele. Ne-am tulburat așa, cum adică nimic nu o să rămână din ele? Păi cum? Asta e istoria noastră, e neamul nostru, adică cum? Vă dați seama ce tulburați au fost și ei, apostolii, când au zis, cum adică nimic? Mai ales că o pietre insurmontabilă, adică era imens, era greu de crezut așa ceva, dar așa a fost. Clădirile acelea au dispărut complet, complet, nici nu se știe unde sunt pietrele acelea. A rămas doar o parte din socul de jos, de tot, care susținea și aceea se duc ei și pun vilețele pe acolo și se mai închină acolo, în zona aceea. Iar răspunsul le-a zis, vedeți toate acestea, adevărat grezi vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu se risipească. Și sezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând, deci vă dați seama, asta era la templu, i-au trecut, este cam un kilometru jumate până mergi pe muntele măslinilor. 2-3, depinde unde se opreau pe muntele măslinilor. Tot drumul acela i s-o fi gândit așa, păi cum să nu rămâne nicio piatră? Nu se poate. Și ajungând pe muntele măslinilor unde obișnuiau să se roage, au venit la el ucenicii de o parte zicând, spune-ne nouă, când vor fi acestea și cum adică, adică chiar așa, chiar se va dărâma piatră cu piatră și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Ei credeau că așa ceva nu se poate întâmpla decât la sfârșitul veacurilor, adică când o să dărâme templul ăsta, să nu mai rămâne nimic, e sfârșitul lumii. Și de aici se face o încurcătură în mintea lor între sfârșitul lumii și sfârșitul acestui templu și a Ierusalimului. Și răspunzând Iisus le-a zis, vedeți să nu vă amăgească cineva. Și de aici începe să vorbească și despre cum se va dărâma templu. De exemplu, se vorbește despre dărâmarea templului și zice, deci când veți vedea urăciunea pustirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, locul cel sfânt era chiar templul de acolo. Și urăciunea pustirii a fost că de la cucerirea Ierusalimului de către romani, nimeni n-a îndrăznit să... romanii n-au îndrăznit să se atingă de templu și n-au intrat niciun roman. I-au lăsat, era socotit spurcat un roman dacă intră acolo. Și iudeii erau gata să-și dea toți viața numai să nu intre niciun spurcat acolo, știți? Niciun roman spurcat. Și romanii au respectat această lege a lor, au zis decât să-i omorâm pe toți, mai bine îi lăsăm să-și facă legea lor. Și în momentul când a cucerit Ierusalimul, romanii au avut totuși o mică, n-au adus jertfă idolilor chiar în Sfânta Sfintelor, deci nu chiar unde era chivotul legii și unde era piatra pe care a fost jertfit, trebuia să fie jertfit Isaac de către Avram, că acolo era, în Sfânta Sfintelor era acea piatră. Și în interiorul templului, în curtea templului mare, au făcut o jertfelnic mare și au făcut acolo mari jertfe aduse către toată armata romană zeilor. Ceea ce era spurcăciunea spurcăciunii, înțelegeți? Era dezastru pentru iudei să se aducă acolo jertfe idolilor în locul unde era Iahve. Și zice, deci când veți vedea urăciunea pustirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă. Și le zice în continuare despre căderea Ierusalimului. Și atunci cei din Iudeea să fugă în munți. Cei ce vor fi pe casă să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Nu e vorba de sfârșitul lumii, e vorba de căderea Ierusalimului. Voi, vai de cele însărcinate și cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră nici iarna sau sâmbăta. Deci pentru ei era vorba, pentru că ei urmau să țină în continuare sâmbăta. Știți cum țin iudeii sâmbăta? Iar sâmbăta ei n-aveau voie decât 1000 de pași sau nu știu cât. Și atunci în zi de sâmbătă, dacă fuga lor era în zi de sâmbătă, romanii prindea din urmă și se cerau pe toți ca pe nimic. Pentru că ei ziceau, n-am voie decât 1000 de pași, rămân aici după ce am făcut. De aia zice, rugați-vă măcar să nu fie sâmbătă sau iarna, adică când e mai greu. La ei iarna înseamnă o perioadă de ploi mai lungi și mai urât. Căci va fi atunci strâmtoare mare cum n-a mai fost și cum nu va mai fi. Și nu s-a ascultat zilele acelea, n-a mai scăpat niciun trup. Și așa a și fost în Ierusalim în zilele acelea ce vorbește Iosif Flaviu și ce povestește despre acele momente greu de spus. Cât sânge și la ce dezastru s-a ajuns încât se mâncau unii pe alții de foame și lucruri grele. Deci despre această căderea Ierusalimului și despre această dispariție, distrugerea Ierusalimului și a Israelului vorbește Mântuitorul nu numai acolo, și mai amintește și în alte locuri. Acestea toate s-au întâmplat aproximativ la 40 de ani după înălțarea Mântuitorului la cer. Deci li s-a mai dat 40 de ani. 40 de ani în care apostolii au fost în mijlocul lor, au fost acolo în cetate, le-au vorbit, au încercat să le vorbească, i-au lovit, i-au alungat. Știți când s-a întâmplat asta? Exact când s-a împlinit, cum zice Mântuitorul, voi trimite la voi și proroci și mai mari și învățați și înțelepți ca să vă vorbească. Iar voi o să-i urmăriți din cetate în cetate, o să-i bateți prin sinagogi. În momentul când au început marile persecuții, ei începând de prin anii 58-59 au început să părască pe creștini împăratului Claudiu, care era la Roma, că creștinii sunt așa. Și au început persecuțiile împotriva creștinilor și în Israel și la Roma. Și după aceea, tot prin asemenea pâre și asemenea vorbe, a fost marea persecuție împotriva creștinilor din vremea lui Nero. Și mai ales în Iudeea, persecuțiile au foarte dure, foarte puternice, pentru că era din partea întregii populații împotriva creștinilor. În momentul în care majoritatea creștinilor au părăsit Israelul, undeva în jurul anului 70, s-a terminat și cu Israelul. Adică când au plecat creștinii, dacă ei au fost ultima încercare, ultima încercare blândă a lui Dumnezeu să-i atragă spre adevăr pe evrei. Și dacă ei n-au mai vrut cu binele și cu vorba bună și cu minunile și cu cuvântul, și a venit vremea încercării aspre. Și i-a împrăștiat în toată lumea, peste tot, și într-adevăr, după anul 70, când au venit Vespasian și Titus, cei doi împărați romani care au asediat și Ierusalimul și au cucerit tot Israelul, din acel moment iudeii au fost luați bucată cu bucată, om cu om, bucată cu bucată, trib cu trib, și împrăștiați în tot imperiul, la toate marginile imperiului trimiși ca să nu se mai adune la un loc, să nu cumva să mai facă iar răscoale. De atunci s-au împrăștiat ei de știți așa cum sunt și au fost așa. Adică din Arabia până în Siria și din Spania până în Africa de Nord și Etiopia și din Germania până în Anglia și împrăștiați peste tot. Și exact cum a zis Dumnezeu, de nu mă veți asculta, de nu mă veți urma, acestea se vor întâmpla, vă voi lăsa casa voastră pustie. Și așa s-a și întâmplat. Când ziceam că nu s-a întâmplat cu niciun neam, niciodată așa ceva. Dar asta nu e un semn al răutății, al asprimii, al iuțimii lui Dumnezeu, cum să o numim? A unei forme barbare de lucrare a lui Dumnezeu cu un neam, nu. Ci era o ultimă formă a dragostei Dumnezeu cu un neam care nu vrea să se supună, să se urmeze pe calea cea bună și pe care Dumnezeu îl iubea. Știu că pare dur. Același lucru este în fiecare în viața fiecărui om. Cu care Dumnezeu mai are șansa acel om să se mântuiască? Cu care mai vrea Dumnezeu să lucreze, se mai întâmplă și necazuri, se mai întâmplă și încercări, cu cine nu mai este nicio șansă, nu se mai întâmplă nimic. E bine, fain, trăiești bine, până la deși bătrânezi, mergi liniștit pe iad. S-a terminat. Nu mai faci nimic cu tine, nu. Exact, Sfântul Ambrozie al Mediolanului spunea exact ca un medic care, dacă vede că nu mai este nicio șansă de a trata boala, nu te mai stresează cu raze, cu nu știu ce. Să meargă, mănâncă, să bea, că mâine va muri. Deci, lăsați-l. Așa zicea Sfântul Ambrozie, se face Dumnezeu și cu oameni. Când mai sunt șanse și oamenii nu sunt întorși pe Dumnezeu și mai sunt șanse și vede în ei șansa de a se întoarce și de a crede în Lui și de a-și câștiga sufletele spre viață, mai vin și necazuri și încercări și ispite și încă înseamnă că Dumnezeu nu te lasă, încă înseamnă că Dumnezeu mai are nădejde că te poți ridica, că mai este o șansă cu tine, că mai poate face ceva, că mai încearcă un tratament, că îți mai dă un ceai amar, că mai încearcă ceva să te însănătoșești, că nu mai încearcă nimic și tu trăiești în păcate și ești nepăsător și nu se mai întâmplă nimic și atunci ai cel mai mare pericol de fapt. Atunci s-ar putea ca Dumnezeu văzând că nici cu binele, nici cu rău, tu nu mai tot spre rău mergi, te lasă în pace. Dar asta e semnul dezastrului total, adică a pierderii. Despre acest verset vreau să vorbim puțin. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Adevărat grăiți vouă, proveniți toate acestea spre acestui neam, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și pierzi și cu pietre ucizi pe cei ce mici la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub arii, dar tu nu ai vrut. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Și acest verset se poate apropia de alt cuvânt spus de Dumnezeu. Mă veți căuta, le zice iudeilor, care luaseră pietre aproape să-l ucidă și care îl acuzau de tot felul, că e demonizat, că și a ajuns să le zică Mântuitorul, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Iarăși un cuvânt foarte, foarte greu. Foarte greu. Adică, dacă nu mă credeți, dacă nu mă urmați acum, dacă nu mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre, era vorba de o căutare stearpă, căutarea lui unui alt Hristos, că e de fapt mulți dintre ei așteaptă și acum un Hristos. Mulți dintre ghizii care sunt iudei și conduc pe creștini acolo spun clar, dar noi așteptăm un alt Hristos. Noi așteptăm pe Hristos, să vină Hristos. Dar vor căuta și vor căuta și vor căuta și vor căuta și nu-l vor găsi. Și au crezut despre unul, despre altul, despre fiecare mistic iudeu. Au crezut, el este. Acela e, nu e. Acela e. Până la urmă îl vor dibui în Antichrist. Dar nu e. Vă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Adică acei oameni pe care voi îi ziceți, ăsta e, nu poate să vă ridice vouă păcatele. Nu-i vorba că el se va da la o parte și că nu va lăsa să fie crezut, să creadă în el. E vorba că cei care nu vor crede și în continuare nu vor crede și vor căuta pe Hristos altundeva, nu îl vor găsi și vor muri în păcatele lor. Dar a-l găsi pe Hristos totdeauna este la îndemână dacă vrei să-l găsești. El nu se ascunde. Dacă aveți întrebări legate de ce am vorbit, știu că sunt cam împrăștiate lucrurile care le-am spus. Aveți despre această întrebări. Căci vă zic vouă, asta e versetul 39, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Adică aici sunt explicații mai multe. Unii dintre părinți zic prin propovăduirea lui Elie la sfârșit ei vor crede că Elie la sfârșit venind în Țara Sfântă el va reveni în Țara Sfântă și va propovădui pe Mântuitorul și îl va descoperi pe Mântuitorul iudeilor. La sfârșit vor crede, îl vor ucide și după 3 zile Elie va fi înviat de Dumnezeu și de-abia atunci vor crede în ceea ce spune Elie, că Elie de fapt vine ca un înainte mergător. De aceea zice despre Ioan că este, vine cu puterea și cu lucrarea lui Elie. Și Ioan și Elie, Ioan Botezătorul și Elie sunt înainte mergătorul lui Hristos. Au aceeași lucrare. Unul a fost înainte mergătorul lui Hristos atunci în istorie când a venit, altul este înainte mergătorul lui Hristos la sfârșitul veacurilor. Și vrea să spună că decât atunci când veți zice, mă veți găsi, când va veni Elie și va propovădui și voi veți crede până la urmă, le prorocește că vor crede, unii dintre ei care vor crede, și veți zice, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Adică vor crede că cel ce vine și Hristos, cel ce se va arăta pe norii cerului, este cel ce vine într-un numele Domnului și este Dumnezeu. De-abia atunci, căci vă zic vouă, de acum nu veți mai vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și atunci vă vedea venind pe norii cerului. Că nu se mai arată istorie Hristos așa, sub chipul acesta, decât atunci. Alții zic că acest cuvânt este de fapt spus fiecăruia personal și că fiecare personal nu-l va mai vedea decât atunci când îl va recunoaște ca cel ce vine într-un numele Domnului, despre care mărturisesc toți prorocii, că de fapt cuvântul acesta binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, sunt prorociri despre venirea acestui trimis al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu în istorie, sunt prorociri în 3 Regi, capitolul 9, versetul 4, în Psalmi la 117, în Ieremia la capitolul 12, versetul 17. Deci sunt despre această venire a Mântuitorului, se prorocește acolo, până când nu o să mă recunoașteți că eu sunt cel din 3 Regi, capitolul 9, până când nu o să mă recunoașteți că eu sunt cel din Ieremia, capitolul 22, până când nu o să mă recunoașteți. Deci se adresează acest cuvânt fiecăruia iudeu personal și zice, nu mă veți mai vedea decât atunci când o să mă recunoașteți că eu sunt Hristos. În momentul în care un om și cum voi, că nu numai despre iudei vorba, când voi l-ați recunoscut pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și că El este Cel ce vine în numele Domnului, atunci îl recunoaștem și îl vedem în inima noastră, în sufletul nostru. De fapt, într-o anumită măsură, noi creștini îl vedem. Îl vedem și prin Sfânta Euharistie, îl vedem și în Sfintele Icoane, dar îl vedem mai ales în inima noastră. Îl descoperim și îl cunoaștem acolo. Dar numai după ce îl recunoști, numai după ce îl crezi că El este Fiul Dumnezeu. Dacă nu crezi, nu-L vezi. Nu se descoperă Dumnezeu celor care nu crede. Nu cred. Și vedeți la înviere, Dumnezeu se descoperă celor care cred. Toma încă nu credea și până când nu s-a lămurit mai mult sufletul lui, nu s-a descoperit. S-a descoperit celor care erau mai încrezători. S-a descoperit femeilor minunosițe care poate erau cele mai încrezătoare în lucrul acesta, care aproape că credeau neînțelegând de ce mai pot să creadă, dar totuși credeau și nădăjduiau în Dumnezeu. S-a descoperit lui Ioan, care a văzut și a crezut, nici n-a trebuit să vadă învierea că a văzut și a crezut. Apostolul care până la urmă s-au lămurit și până în seara aia, auzind ce zic femeile, auzind ce zic călătorii spre Maus, auzind, au început să se încreadă, măi, El trebuie să fie. Și atunci de-abia li s-a descoperit în seara aceea, înțelegeți? Deci trebuie o anumită, Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui cu prezența așa și cu arătarea sa. Nu se lasă parcă greu de găsit decât doar celor care cred în El. Mărturie veșnică rămâne experiența părintului Paisia Ghioritu, care știți că după ce i-a spus fratele său, el fiind mic de 10-12 ani, foarte credincios, și fratele său la liceu a venit și a zis că ce prostii, nu crede nimic, că totul e evoluție și uite, am învățat la liceu și nu mai trebuie să crezi. Și el, neștiind ce să spună și cum să îi stea împotrivă în cuvânt, s-a dus singur într-o bisericuță și a început într-un fel de paraclis, cum au eu paraclise pe toate dealurile așa, și a intrat acolo, a aprins candela și a făcut mii de metanii zicând, Doamne, Iisus Hristos, arată-mi-te ca să văd că ești, uite, fratele meu zice că nu ești. Dar el, de fapt, se strecurase foarte adânc necredința în el, dacă el ce arată-mi-te să te văd că ești. Că uite, el m-a tulburat și ce că nu ești. Oare ești? Dacă ești, arată-mi-te. Deci la Dumnezeu, atâta timp cât el a zis, dacă ești, arată-mi-te, nu i s-a arătat. Dar în momentul când el a zis, Doamne, el s-a oprit din metanii și a zis, nu i s-a arătat ore întregi de plâns, de metanii, nu i s-a arătat. Și după ore întregi s-a așezat pe un scaun și a zis, Doamne, eu cred în tine. Ca și cum ar zice, orice s-ar întâmpla, eu cred în tine. Și dacă ai fost numai un om, eu cred în tine. În momentul ăla i s-a arătat. Deci trebuie acest sâmbură de credință fără de care Dumnezeu nu se arată. Dumnezeu se arată celor care cred. Crezi tu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Cred. Atunci se fac minunea. Dacă nu crede, nu. Crezi tu că pot eu face așa asta? Dacă cea nu cred, nu se face nicio minune. Nu pentru că Dumnezeu nu putea să o facă. Putea să o facă. Dar nu era de folos acelui om minunea dacă el sau nu avea decât poate mai rău îi făcea ca înțelegere și ca lucrarea vieții lui pentru sufletul veșnic, nu pentru trup. Pentru trup îi se făcea bine. Dar ce folos dacă trupul se face bine și sufletul se merge în fundul iadului și nu-i... Și atunci Dumnezeu caută în primul rând tămăduirea sufletului și cere această mică credință, această mică piatră de temelie solidă pe care să se zidească după aceea. Pare mică la început, dar de fapt pe asta toată, pe piatra credinței. Aceasta este piatra pe care voi zice biserica mea, că tu ești Fiul, când i-a zis Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta e piatra. Pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care porțile iadului nu o va birui. Pe o piatră care pare mică, dar de fapt susține totul. Credința că este Fiul lui Dumnezeu, Hristos, este totul. De aici pleacă tot. Și până omul nu crede, Dumnezeu nu îi se descopere. N-are pe ce zidi. Dacă omul nu crede și Dumnezeu face minuni cu el așa numai de dragul de a face minuni, acea minune, acele întâmplări se zidesc pe pe o viață, pe niște concepții foarte alambicate, pe niște amestecuri de credințe și în aia, și în aia, și în cealaltă, și în cealaltă. Și atunci se zidește pe, nu știu, pe pământuri nisipoase care după aceea se dărâmă, ca să se dărâmă. Și se zidește rău, se zidește cu fereste spre cine știe ce lucruri urâte. Nu e o casă care să se zidească urcând spre Dumnezeu și cunoscându-L pe Dumnezeu și mântuitoare, ci o casă care se va zidi pe lucruri care nu, care vor duce la cădere, la moarte. De exemplu, de exemplu, un om care zice, este și Buddha, este și Moise, este și ăla, este și aia, și Hristos, unul mare învățat, nu va trăi adevărată minune acest om. Cine știe ce înșelor demonice va trăi, dar adevărată minune nu va trăi, chiar dacă el se roagă printre alții, adaugă și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe, nu știu, și pe zeii nordici, și pe face el așa un amestec. Nu va trăi minuni și Dumnezeu nu va îngădui, nu pentru că este nepăsător, nu-l doare inima de acel om, nu îi pasă de el, nu pentru asta. Nu pentru că vrea să-l pedepsească, nu pentru că e gelos și că zice, mai băga cu Buddha și cu ăștia, nu. Nu intru. Nu pentru asta. Ci pentru că dacă acel om, crezând în ăla și în ăla și în ăla și în un amestec așa de credințe și un eclectism total, iar face minuni Dumnezeu cu acel om, ar zice, uite-te-mă că e adevărat. Deci, chiar așa, în a șaptelea cer, în a nouălea cer, stă și Buddha, stă și Hristos, stau toți acolo împreună, sunt împreună, așa un fel de... Și s-ar temelui credința lor pe niște neadevăruri, care până la urmă vor distruge casa aceea sfătească, sau vor duce spre lucruri cu totul și cu totul greșite. De exemplu, tu crezând cine știe ce lucruri, că sufletul după moarte se întrupează în altceva și nu știu ce și nu știu cum, reîncarnare. Nu ți se vor întâmpla minuni, nu ți se vor întâmpla lucruri extraordinare decât chestii părelnice sau trecătoare și schimbătoare repede sau poate chiar înșelări demonice, pentru că dacă s-ar întâmpla minuni tu având asemenea căderi de credință și neînțelegeri și amestecuri difuze de concepții, de păreri de ale tale, atunci dacă s-ar întâmpla minuni tu ai zice, vezi că e adevărat, că noi ne întrupăm și după aia și ai zice, da, uite, vezi, mi s-a întâmplat minuni, e clar că Dumnezeu e de acord cu ce cred eu. Și ai merge pe asemenea gândire. Ori asemenea gândire te duce la moarte sufletească. Dacă fiecare ar avea ideile lui, stupiditățile lui, amestecul lui, eclectismele lui, pe atunci ce am face? De aceea Dumnezeu nu face. De aceea Dumnezeu lucrează mai degrabă în biserică, de aceea Dumnezeu lucrează mai degrabă prin icoane, prin moaște, prin... De ce credeți? Nu pentru că n-ar putea face o rundă minune. O rundă ce este lui Dumnezeu să facă sub un brad minune? Ce este Dumnezeu să facă, să nu o facă prin amărâții de preoți și amărâții de părinți duhovnicești de pe nu știu unde, care sunt tot amărâți, că tot oameni sunt. De ce face prin ei și nu face prin nu știu, oricum. La marginea unui câmp te duci, vezi marea, îți place, zici, respir marea și aerul și alt, soarele intră în mine, fă-mă sănătos. Și te faci sănătos și gata. Dumnezeu zice, bine, mai simți puțin, îți dau sănătate. Nu face acolo, ci face prin amărâția de preoși, prin biserici îmbâxite și pe nu știu unde, unde zici, ce să mă duc acolo, e îmbâxeală, oameni mulți, nu-mi place. La malul mării, bătând vântul și acolo e Dumnezeu. Da, este. Dar nu va face acolo, ci mai degrabă va face acolo în biserică, pentru că acolo în biserică, pe lângă că trăiești tu minunea, după ce un prăpădit de preot te binecuvintează, nu știu ce faci, faci un maslu și simți că îți ia de la tine boala, tu trebuie să zici, măi, înseamnă că ce propovăduiesc cu oamenii ăștia, ce spune biserica, înseamnă că e adevărat și trebuie să mergi pe învățătura aia, așa cum ea. Învechită ți se pare ție, dar adevărată. Și atunci mai degrabă Dumnezeu face de 1000 de ori acolo minuni. La mormântul părintelui Arsenie, la nu știu ce mormânt, la mormântul părintelui Iustina, pentru că ei au mers pe calea adevărului și tu după ce trăiești acolo la mormântul acela o minune, zici, măi, înseamnă că ce zice omul ăsta e adevărat și când citești acolo că, băi, să nu crezi în aia, să nu crezi în aia, să ai grijă cu aia și cu aia, nu poți să zici, da, da, el a zis așa, dar eu pot să cred cum vreau eu. Nu poți să mai faci asta. Și mai degrabă de 1000 de ori Dumnezeu a lucrat în biserică, prin icoane, prin sfinți, prin părinți, prin... Nu pentru că părinții ăștia sunt sfinți așa, ci pentru că mai păstrează un duh al adevărului. Când acești părinți, oricare ar fi ei, încep să le combine și să le amestece și nu se va mai lucra nicio minune prin ei. Nici o minune, sterpi vor fi. Și unii deja suntem sterpi. Dacă facem un amestec chiar noi în mintea noastră de idei, de las că e bine și așa, las că e bine așa, nimic nu se va mai întâmpla. În clipa în care te ții cât de cât de adevăr și nu schimbi adevărul acesta și încerci să-l ții, atunci Dumnezeu și prăpăditul prăpădiților, dacă ai fi, tot mai face prin mâna ta minuni. Nu pentru că ești tu vrednic, ci pentru că încă mărturisești acel adevăr și că nu-l ciuntești, nu-l murdărești și că acel om are șansa să se tămăduiască, sufletește, să cunoască adevărul și nu-i virezi niște mâncare stricată și niște amestecuri de ci spui adevărul, așa cum îl spui tu, prăpădit, dintr-o viață nenorocită. Dar pentru că încă îl spui adevărat, Dumnezeu pentru aceea va face prin lucrarea ta, prin cuvintele tale, prin mâinile tale minuni. Nu pentru că ești tu vrednic, ci că totuși încă mai spui adevărul și acel om va crede acel adevăr și îl va urma. Adevărul credinței pe care atât de mult s-a străduit ortodoxia să-l țină și aproape că râd toți, că ce atâta strădanie să ții acolo, e foarte important, fără acest adevăr totul pierde, totul cade. Toată această strădanie a mii de generații înaintea noastră de a ține adevărul, de noi schimbat așa în două generații, am schimbat-o, azi, nu-i chiar așa, nu, e chiar așa, aceasta e o nebunie ce facem noi. Distrugem tot ce s-au studiat acei oameni. Noi facem așa un amestec, un eclectism total în mintea noastră, îngăduim și aia, și aia. Nu trebuie să acuzăm pe nimeni, nu trebuie să fim răi cu nimeni. Dar ceea ce ne-au transmis acești oameni și acești sfinți, trebuie să păstrăm cu sfințenie. Pe această cale a coborât până acum harul, pe această cale a venit Dumnezeu, pe această cale ne-a vorbit prin proroși, pe această cale ne-a vorbit prin minuni nenumărate de către apostoli. Și noi îi declarăm nepricepuți pe aceea. Așa cum au fost ei, așa stă Dumnezeu prin ei. Da. De aceea Dumnezeu mai degrabă lucrează printr-un, de multe ori printr-un om simplu, cum a fost Părintele Paisie și alții, dar care au ținut adevărul așa simplu, fără explicații prea mari și fără dogme foarte complicate explicate, dar l-a ținut adevărul, decât prin alții care au mare subțirire teologică, dar viața lor nu dovedește sau nu merge și ea pe calea aceasta. Adică viața ta strică chiar cuvântul pe care îl spui. Despre asta vorbim altă dată. Dacă aveți întrebări, că au venit câteva, putem să-ți spunem o rugăciune pentru Alexandru, un copil de la oncologie, cu la Domnul. Ce să mai... Dacă cu oamenii mari se zice că, cum zicea Părintele Arsenie, cine are cancer e cancer, da, apoi cu copiii. Ce să nu mai rugăm pentru el? El se roage pentru noi. Sunt curați acești copii. Enică ne roagă pentru dacă putem să o ajutăm cu un frigider și un pat. Dacă aveți și sunt, nu știu, n-aveți ce face cu ele sau vi le schimbați sau veți, dar voi studenții ce pot să aveți, că nici nu-i pat vostru. Dar oricum, dacă aveți și știți sau știți pe cineva sau ne putem uita în marți în piața și acolo scrie pat de vânzare, știu ce, și dacă e ieftin, putem să facem, să o ajutăm așa. Dar chiar să fie cineva dintre voi, dacă vreți să uite în piață și să-mi spună marți și vedem, poate reușim. Asta e versetul 39 și cu acesta se sfârșește capitolul 24. Acesta. Căci vă zic vouă, de acum nu veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, să vorbim și de alte înțelesuri, adică mâine. Și despre alte înțelesuri ale cuvântului, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Adică nu mă veți mai vedea până când veți zice. Dar unul dintre înțelesuri este acesta. Că atunci când îl recunoaștem pe Hristos ca Fiul Dumnezeu, îl vom vedea în inima noastră. Nu e vorba numai de vederea Lui la sfârșitul veacul lor. Și atunci când o să-L recunoaște, de-abia atunci o să-L vezi. E foarte, foarte interesant lucrul acesta. Foarte... aproape că e paradoxal. Trebuie să crezi ca să-L vezi. Nu-L vezi ca să-L crezi. Înțelegeți? Nu e așa. Trebuie să crezi ca să-L vezi. Și credința vine mai mult... Nu e o chestie absurdă și ilogică, ci e foarte logică credința aceasta. Dacă Dumnezeu este altul și altfel, nu mă interesează și nu cred în El. Dumnezeu nu poate fi decât așa. Dacă este așa, cred. Și văd că acest Dumnezeu care îl descriu apostolii și care au murit pentru El, și Matei, și Marcu, și Luca, și după aceea toți apostolii care au propovăduit, au murit pentru cuvântul ce l-au spus și pentru Hristos pe care l-au mărturisit ei, nu fiind cineva nebun să moară pentru un adevăr pentru care nu cred. Nu? Dacă au murit toți și pentru asta. Și că acest Dumnezeu care mi-l descriu ei este așa cum cred eu că numai un asemenea Dumnezeu îl pot iubi eu, numai un Dumnezeu care moare pentru mine pot să iubesc eu. Și numai în acesta pot să-mi pună deja și viața și nu mă interesează alt Dumnezeu. Nu mă interesează alt Dumnezeu. Nu pot să cred în alt Dumnezeu. Dacă acel Dumnezeu n-a murit și nu-L doare pentru mine și nu e în stare să moară pentru mine, nu mă interesează. Să știți. Nu că pe mine nu mă interesează, nici pe voi nu mă interesează. Adică un Dumnezeu aspru care te urmărește din cer și îți caută pata la malele și te caută de rău și te poți înfricoșa, te poți pleca, dar atâta, dar dragoste nu poți să ai față acel Dumnezeu, dar nu este adevărat acel Dumnezeu. Acel Dumnezeu nu poate fi decât acesta pe care îl descrie Scriptura, acest Iisus Hristos, care este fermecător, fermecător. Chipul lui Dumnezeu din Scriptură este fermecător. Citiți cu atenție și să-L cunoașteți, să vedeți cine e acest Dumnezeu. Și vedeți-L, imaginați-vă că sunteți lângă apostol în timp ce ei vorbesc. Și cum se manifestă El și cum lucrează El. Cu ei, că sunteți unul dintre apostoli. Imaginați-vă că sunteți Matei, care vorbește. El era acolo, lângă El. Și nu se poate să nu vă prinde sufletul, să nu vă îndrăgostiți de Hristos. Și să ziceți, dacă acest Dumnezeu este așa cum zice El, cred, vreau să cred în El. Eu cred în El. Nu se poate să nu fie Dumnezeu așa. Numai acest Dumnezeu poate fi Dumnezeu meu. De fapt, asta așteaptă Dumnezeu. Să-L cunoaștem și să credem în El, să-L cunoaștem în ce ne spună. Să-L cunoaștem din experiența vieții noastre, să-L cunoaștem din Scriptură, să-L cunoaștem din ce ne spune Scriptura și să credem în El și crezându-L să-L vedem. Cel ce crede în mine, eu voi veni la El și voi adăsta în inima Lui, eu și Tatăl meu și ne vom adăposti în inima Lui, cel ce crede în mine. Credința este înaintea venirii Lui Dumnezeu. Dumnezeu vine în cei ce doresc să creadă în El și îl caută cu adevărat. Nu, de exemplu, niciodată un om care se îndrăgostește este un om care puțin uită de sine. Uită de sine, trebuie să uiți puțin de tine însuți. Un om care absolut preocupa numai de sine, de ce va face, cum va înainta în carieră, cum să-și rânduiască viața, cum să-și trăiască, acela niciodată nu se va putea îndrăgosti. Un om care uită de sine și se leapă de sine și se dăruiește celuilalt, îl caută pe celălalt mai mult decât pe sine, se poate îndrăgosti și se îndrăgostește. Trebuie să ai puțină lepădare de tine însuși. Deci cine nu se leapă de sine și e foarte prins de mândrie și de ideile de sine însuși, nu se va îndrăgosti niciodată Hristos. Nu-L va cunoaște, nu-L va recunoaște. Dar dacă uiți puțin de tine și constați cine e Dumnezeu și cum este Dumnezeu, te îndrăgostești de El. Nu se poate să nu te îndrăgostești, să nu te farmece Dumnezeu. Și după ce te farmece Dumnezeu, El ți se descoperă. Ți se descoperă. Părintele Ionuț Brânză, așa îl chema pe părintele Amfiloche înainte, când era frate de mănăstire la Sihăstria, îl căuta pe Dumnezeu foarte ca pe un cum era și el, și firea lui, așa mai iute, și alții care vorbiseră cu el așa îi spuseseră, încât el căuta pe Dumnezeu, aflase despre Dumnezeu lucruri că este aspru, că este așa, că este că te caută, că te judecă, că nu știu ce. Și își plângea păcatele sale și ajunsese la, își vedea că nu se poate depăși, vedea că este întruniat din interior și plângea și zicea, Doamne, cu mine nu se mai poate face nimic și povestește el că într-o zi, fiind la Sihăstria, plângea astfel în timpul unei liturghii, în timpul unei slujbe, ca frate de mănăstire acolo, și atunci i s-a descoperit Dumnezeu lui, în inima lui, dar chipul în care s-a descoperit a fost atât de blând, atâta blândețe, atâta iertare avea Dumnezeu în ceea ce i s-a descoperit, încât a făcut praf și pulbere, înțelegeți? Deci el nu putea crede că Dumnezeu poate fi atât de blând, atât de iertător, așa cum l-a văzut acolo, l-a fermecat definitiv. Definitiv și revocabil. El și-a păstrat o anumită măsură a fermității și a sprimii pe care o are și acum, dar când vorbește personal, cum nu-i chiar așa, e chiar blând. Dar așa, în vorbă cu toată lumea, e foarte aspru. Dar oricum, dacă s-a întors și este ce este, este pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu atunci așa. Așa în chipul acesta. Și toți care l-au cunoscut, l-au cunoscut așa. Și acel Dumnezeu te farmecă. Aceeași farmec a avut Dumnezeu și pentru mine. Deci, dragostea aceea care iartă și nu te judecă și care te primește este de neînchipuit, nu vă puteți imagina. Deci, nu încape în minte și în inima asemenea dragoste. Nu încape. Te nu știu cum să zic, te face să-ți lărgești inima, te face să cazi cu fața la pământ, să zici, Doamne, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, cum a zis Petru. Acel Petru a văzut acolo în ochii lui Hristos, în Hristos, nu știu cum, în ce chip, nu cred că prin minune neapărat, numai că s-au umplut mrejile cu pești și a zis, măi, ce mare e omul ăsta. Și cred că și prin ochii lui și prin gesturile lui și prin tot ce a făcut Mântuitorul, prin blândețea lui și după aceea și prin minune a căzut cu fața la pământ acolo și a zis, ieși la mine, Doamne, că sunt om păcătos, ce cauți la mine în barca mea? El până atunci care stătea pe rezuma probabil de barcă până termină de vorbit Mântuitorul. Adică și-a dat seama cine a stat în barca lui. Ce cauți la mine în barcă? Și să știți că acesta este și sentimentul pe care îl are orice om când se întâlnește cu Dumnezeu. Adică te vezi cel mai nenorocit și nu pentru că ți-i induce Dumnezeu starea asta, ci te vezi așa cum ești. Exact cum tu acum zici ce frumos, ce curat îmbrăcat, ce nu știu ce, dar dacă ar fi să te vezi într-o lumină foarte puternică și sub o lupă așa, să vezi acarienii, bacteriile, acarienii plin din cap până în picioare, zice, Doamne, spurcăciunea, spurcăciunea. Asta este starea de fapt pe care ți-o... Că te vezi în lumina aceea, te vezi aproape de lumina aceea și sub lupa aceea mărită așa și într-o dată te constați, măi, ce cu mine pe aici? Cine sunt eu? Eu credeam că sunt făt frumos și sunt... nu știu ce. Să citim și această întrebare. Ziceți că Dumnezeu la înviere se descoperă celor credincioși. Ziceați că Dumnezeu la înviere se descoperă celor credincioși. N-am înțeles la ce v-ați referit. Că bine, atât despre asta vorbesc. Adică nu s-a arătat decât celor, până la urmă, celor 12, celor 11, nu s-a arătat decât femeilor milonosițe, nu s-a arătat decât, nu, puțini. Și chiar se spune în Scriptură că și s-a mai arătat la peste 120 de oameni care au crezut lui. Adică, să zicem, toată comunitatea primară, creștinilor, 102, atât au, toți la un loc, 120 de oameni care s-a arătat, la care s-a arătat. Nu s-a dus să se arete la Caiafa, să zică, nenorocitule Caiafa. Nu s-a dus să arete la soldați, nu s-a dus să arete nimănui care n-au crezut în el. Nu le-a forțat libertatea. A, n-ai crezut în mine? Păi de acum să crezi, să crezi. Și ăla să zică, na, credem, asta este, ce să-i facem, asta este, trebuie să credem. Dumnezeu nu vrea asemenea credință și asemenea relație de nevoie, de chin, de așa, că trebuie. Adică ca și cum s-ar bate obrazul cineva și s-ar zice, vezi cât am suferit pentru tine, vezi că trebuie să mă iubești. Un frate mai mare care te simt în facultate și zice, vezi, ți-am dat bani, ți-am făcut și da, te iubesc, bine, bine. Nu-i trebuie așa ceva lui Dumnezeu. S-ar întâmpla exact ca la acela care, tâmplar fiind, a căzut pe drum și o căruță mare trebuia să treacă peste mâna lui și cineva l-a tras. Și ăsta zice, Doamne, m-ai salvat, Doamne, era întâmplar, mie mureau copiii de foame dacă nu munceam în continuare. Hai la mine acasă să te ospătezi, la ospătal, da, a plecat. Peste puțin timp iar a venit ăla pe la poartă, hai înăuntru, iar ospătează, iar nu știu ce, iar afară. Peste puțin timp iar a venit ăla, iar dă. Tot timpul venea la poartă și zicea, vezi, tu acum lucrezi, dacă nu eram eu, nu știu ce, până când s-a săturat de să-și alu mâna. Doamne, să poftim, dar lasă-mă în pace. Adică, bine, poate că n-am fost așa, dar e frumoasă povestea, în sensul că tot așa am fi noi cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu... Deci de aceea Dumnezeu nu se arată celor necredincioși. Pentru că ce-ar putea... Cel necredincios care e îmbâxit în patimul lui, vrea să-și trăiască viața lui, beția lui, păcatul lui, ideile lui, nu are poftă de Dumnezeu ăsta care vine acum pentru venirea lui Dumnezeu, el trebuie să-și schimbe toată viața. El nu are chef de schimbarea asta. Nu are de ce să schimbe el. Ar face așa din lehamită, din hârteală, din... Da, Doamne, ești adevărat, ești deosebit, bine, hai să facem și chestia aia. Adică o chestie care o face așa, ori Dumnezeu nu vrea asta. De-abia după ce tu cauți pe Dumnezeu viu și începi să-L dibuiești, să zici, Doamne, te vreau așa și tu cred că tu ești, începi să-L crezi, atunci începe să-ți se descopere. De-abia când sufletul vrea această schimbare, dacă nu vrea această schimbare, n-are nevoie Dumnezeu. Nu vrea dragoste cu deasila. Nu vrea. Nu-i trebuiește. Și nu se va descoperi. Și voi dacă vă schimbați și vă întoarceți spre cele lumești. Voi acum, fiind în biserică, de mulți dintre voi ați avut chiar, l-ați cunoscut pe Dumnezeu în inima voastră, l-ați văzut, l-ați simțit, ați zis, Doamne, cum ne-am dat seama că Dumnezeu e așa? Cum de nu mi-am dat seama că suferă când fac aia? Cum de nu mi-am dat seama că îl necăjesc când... Acum parcă simți când îl vezi că se mâhnește când face aia, că se mâhnește pe tine, că... sau se întristează când... Dar până atunci nu l-ai simțit, când n-ai crezut. Și dacă te-ai întoarce înapoi, nu-l vei mai simți iară. Dumnezeu se retrage. Se retrage, nu stă încolo zicând, mai mult, nici din nou, trezește-te și hai încoace. Nu o să-ți facă asta. Așa cum ar fi, nu, ca și cum ți-ai da afară pe cineva drag și aici pleacă de la mine și după aceea tu ar veni acolo și aici, te-am văzut, nu știu ce. Nu, Dumnezeu nu face așa. Ai dat afară, nu se va băga cu deasila în inima ta. Și nu-l vei mai vedea. Până nu-l credeți, nu-l vom vedea pe Dumnezeu. Iar după ce credem, vom putea și vom zice, bine este cuvântat cel ce vine într-un lume, adică ne dorim să vină Dumnezeu, ne dorim să intre în sufletul nostru, să fie alături de noi, atunci va veni și îl vom vedea. De fapt, și ăsta e unul dintre înțelesurile cuvântului, da.
Și care este cel
Unii zic despre anumite momente istorice ale poporului evreu. Că, dar nu vreau să intrăm acum, că e prea... Anumite momente istorice despre care să vin data viitoare, adică mâine, în care ei au putut să zică binecuvântat este cel ce vine într-un moment la propriu. La propriu. Unii zic, de exemplu, aici, așa, mă veți vedea atunci când, coborând de pe muntele măslinilor, că asta a fost... Când coborând de pe muntele măslinilor, mă veți striga binecuvântat este cel ce vine într-un moment Domnului. Unii zic, cuvântul acesta, de fapt, era înainte de intrarea lui în Ierusalim. Și atunci de-abia își vor da seama mulți dintre iudei cine este Hristos. Dar această explicație mi se pare destul de dubioasă și destul de... Și altele... Nu intrăm acum. Cam acestea. Și acum, dacă nu mai sunt întrebări, dezlegăm mulțimea. Adică vă miruiesc și luați litie și continuăm să spovedim pentru cei care au rămas să spovedim.
Tatăl nostru care ești în ceruri, să se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat.